ทางรัฐมนตรีพุทธิพงศ์เนี่ยนะครับท่านก็ออกมาชี้แจงนะออกมาในทํานองว่านะครับท่านบอกอย่างนี้บอกว่านะครับเป็นกระบวนการทางกฎหมายของประเทศไทยนะครับเพราะว่าเขาบอกอย่างนี้ครับบอกว่าเป็นเว็บไซต์ผิดกฎหมายนะครับแล้วก็กระทรวงได้รับการร้องเรียนจำนวนมากเลยรวบรวมหลักฐานส่งฟ้องศาลศาลก็มีคำสั่งปิดไปกว่า190 URL ซึ่งกระบวนการปิดเว็บไซต์ลามกอนาจารนั้นนะครับแตกต่างจากแพลตฟอร์มปกติเพราะว่าเว็บไซต์ลามกอนาจารส่วนใหญ่มาจากต่างประเทศหลายประเทศอาจจะถูกกฎหมายเสียเงินเป็นสมาชิกเข้าดูได้แต่ประเทศไทยถือว่ายังผิดกฎหมายอยู่จึงต้องใช้วิธีการปิดกั้นการมองเห็นในประเทศไทยแล้วเมื่อมีคำสั่งศาลแล้วจะส่งโอเปอเรเตอร์ผู้ให้บริการมือถือทุกค่ายผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตทุกรายแจ้งให้ปิดการมองเห็นในประเทศแต่ในต่างประเทศยังเข้าได้ปกตินะครับเพราะเป็นการบังคับใช้เฉพาะกฎหมายไทยอันหนึ่งนะชี้แจงแล้วก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับขอให้มองใน2มิติคนที่ร้องเรียนส่วนมากเป็นผู้ปกครองครับผู้ใหญ่ที่มีความเป็นห่วงพี่น้องเยาวชนนะฮะเป็นห่วงเยาวชนแหละนะครับแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับว่าเรื่องนี้ไม่ได้ถูกกฎหมายไทยในฐานะผู้บังคับใช้กฎหมายมีความจำเป็นต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดนะฮะถือว่าเป็นการทำหน้าที่ทำตามหน้าที่นะเป็นการทำตามกฎหมายอะไรประมาณอย่างนั้นนะครับ
ก็
ถือว่าถูกของท่านเน
า
ะ
ท่านทำถูกแล้วเพราะว่ามันเป็นกฎหมายใช่ไหม
ครับ
อะไรที่มันขัดต่อศีลธรรมขัดต่อขนบธรรมเนียมประเพณีหรือว่าก็ถือว่าขัดต่อกฎหมายอะไรพวกนี้นะ
ครับ
ก็โอเคในแง่ของการบังคับใช้อ่ะมันก็คงจะต้องเป็นไปตามนั้นใช่ไหมฮะ
ครับ
แต่ทีนี้เนี่ยในแง่ของเทคโนโลยีในสังคมโลกที่มันเปลี่ยนไปเนี่ย
ครับ
บางทีเนี่ยอินเทอร์เน็ตน่ะมันคือเราอาจจะเคยได้ยินประเทศจีนนะ
ครับ
ที่เขาปิดกั้นหมดเลยที่เป็นสื่อโซเชียลจากต่างประเทศเนี่ยแต่เขาผลิตสื่อโซเชียลของเขาเองขึ้นมา
ก็จะมีก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาใช่ไหม
แล้วเขาบังคับให้คนในประเทศเขาใช้
ครับ
ใช่ไหมฮะ
ครับ
เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่จะค่อนข้างจะสังคมนิยมถูกไหมฮะฉะนั้นเขาบังคับใช้ได้คนในประเทศเขาก็ต้องเชื่อ
ครับ
แต่ว่าสำหรับประเทศไทยเนี่ยการที่เราไปปิด Facebook หรือว่าจะไปปิด Pornhub อย่างเงี้ยอย่าง Pornhub อย่างเงี้ยถามว่าเคยเป็นเว็บขอโทษเป็นเว็บลามกอ่ะเป็นเว็บอนาจารนี้แล้วกันนะเรียกว่าเป็นเว็บอนาจารเว็บโป๊อ่ะนะ
ครับครับ
ถามว่าคือเว็บโป๊เนี่ยตั้งแต่มีอินเทอร์เน็ตมามันก็ไม่เคยหายไปจากโลกนี้ก็ยังอยู
่มันมาพร้อมอินเทอร์เน็ตเลย
ไม่ว่าจะในต่างประเทศหรือในประเทศไทยก็ตามอ่ะ
ครับ
ถูกไหมฮะมันก็จะมีรูปแบบของมันก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็เหมือนกับการบังคับใช้กฎหมายในคราวนี้ผมว่ามันก็เหมือนกับเราก็อาจจะเผาป่าสักครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวไม่นานก็จะเกิดต้นไม้ใหม่เกิดสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาในรูปแบบเดิมอ่ะ
ครับ
ในรูปแบบเดิมฉันถามว่าการบังคับใช้กฎหมายเป็นส่วนหนึ่งที่ต้องทำนะฮะ
อย่าง
พรหับเนี่ยถามว่าทำไมเขาถึงต้องปิดมันจริงๆแล้วจริงๆเนี่ยผมพูดตรงๆนะว่าเว็บประเภทเนี้ยมันมีอยู่เป็นพัน
ม
ีเป็นหมื่น
เยอะเลยพอเซิร์ชเข้าไปเนี่ยนะโป้เปื่อยอะไรต่างๆเนี่ยนะเยอะแยะเลย
มันก็เต็มไปหมดเลย
ครับ
เพียงแต่ว่าอันนี้จะเป็นหนึ่งในตัวอย่างที่พยายามแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยมันก็ผิดกฎหมายไทยแล้วเขาก็จะปิดกั้นเขาก็ไม่สามารถไปปิดธุรกิจได้หรืออยู่แล้วเพราะมันเป็นธุรกิจในต่างประเทศใช่ไหม
ใช่ครับ
แต่ว่าถามว่าการปิดกั้นทางเทคนิคเนี่ยมันก็ย่อมทำได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นบล็อก IP address ของตัวเซิร์ฟเวอร์หรือว่าจะเป็นบล็อกโดเมนเนม
ค
ือทุกอย่างมันทางเทคนิคมันสามารถทำได้แต่ถามว่าถ้าเกิดเขาไปเปลี่ยนโดเมนเนมใหม่ไปย้ายเซิร์ฟเวอร์ไปอยู่ที่ใหม
่
ไอ IP เดิมก็บล็อกไม่ได้ไม่ได้วิ่งหนีไปอย่างเงี้ย
มันก็เหมือนแมวไล่จับหนูอะเน
า
ะ
แต่นี่ประเด็นมันไปอยู่ผมว่าประเด็นสำคัญเนี่ยมันอยู่ตรงที่การพนัน
ครับซึ่งมันจะมาคู่กันใช่ไหมอาจารย์ปันทิศส่วนใหญ่อ่ะ
เขาก็จะโฆษณากันอยู่ในเว็บที่เป็นเว็บโทนเดียวกันอย่างเงี้ย
ครับ
นะเว็บโป๊เปิดขึ้นมาแล้วก็มีโฆษณาเกี่ยวกับเว็บการพนันก็จะอยู่กันในเว็บนี้หรือเว็บการพนันก็โฆษณาเว็บโป๊อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละ
ครับ
นะฮะเพียงแต่ว่าประเด็นก็คือว่าตอนเนี้ยเว็บการพนันเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากแล้วมันจะมีอย่าว่าแต่ผู้ใหญ่มีเด็กๆอ่ะที่ไปเล่นพนันกีฬาหรือว่าพนัน พนันอะไรก็แล้วแต่ว่าจะเป็นไพ่เป็นอะไร
สารพัดไปหมดเลยสารพัดประเภทเลย
ใช่แล้วมันก็เข้าถึงง่าย
ครับ
นะแล้วก็เว็บเหล่านี้เนี่ยถามว่ามันเป็นเว็บที่มีทั้งที่เป็นคนไทยทำขึ้นมาแล้วมีทั้งที่ต่างชาติทำขึ้นมาแล้วอวตารเป็นแบบภาษาไทยมันก็มีเยอะแยะไปหมดนะ
ครับ
ซึ่งอันเนี้ยมันเป็นอันตรายต่อเยาวชนแล้วก็คนทั่วไปที่ติดการพนัน
ครับ
นะฮะคือเรื่องการพนันเนี่ยคือแล้วสำหรับผมนะ
ครับ
ในความเห็นผมเนี่ยระหว่างเว็บโป๊กับเว็บการพนันอ่ะการพนันอันตรายกว่า